Франция президенті Николя Саркози сейсенбі күні жұмыс бабымен Қазақстанға келеді. Саркози ауқымды бизнес делегацияны бастап келмекші. Президент кеңесшісінің хабарлауынша, экономикалық ынтымақтастықты нығайтуды көздейтін сапар барысында мұнай газ, ғарыштық технология және ғарыш қорғаныс саласындағы бірқатар келісімдер сондай-ақ Қазақстан аумағын француз қарулы күштерінің ауған бағытындағы транзиттік нысаны ретінде пайдалану туралы құжат қабылданады деп жоспарланған. Тәуелсіз Республика газетінің ұжымы БТА банкке қарсы Англия сотына шағым түсіру үшін арнайы кеңесші компания іздестіріп жатқандығын мәлімдеді. Дүйсенбі күні Азаттық радиосына сұхбат берген газет редакторы Сергей Зелепухиннің айтуынша,
могу сказать, что определенные переговоры с определенными компаниями Великобритании, которые могли бы оказать...
Қазіргі таңда ұжым осы мәселе бойынша нақты бір британиялық компаниялармен келіссөздер жүргізіп, шағымды қалай жасау керектігі туралы кеңестер сұрап жатыр, деді Зелепухин. Бұған дейін Республика деловое обозрение газетінің меншік иесі және бас редакторы әрқайсысы 20 миллион теңгеден моральдық шығынды БТА банктің өзінің евробондымен өтеуді ұсынған болатын. Алайда БТА банкі мұндай ұсыныстан бас тартты. 9 қыркүйекте Алматыдағы медиа аудандық соты Республика газетінің үстінен шағым түсірген БТА банктің пайдасына 60 миллион теңге өндіріп беру жөнінде шешім шығарған еді. Қазақстанның денсаулық сақтау министрі Жақсыбек Досқалиев республикада қазан айының соңында тұмау күшейетіндігін мәлімдеді. Дүйсенбі күні парламент мәжілісінің үкіметтік сағатында сөйлеген Досқалиев денсаулық сақтау жүйесі Қазақстанда H1N1 вирусының қайталануына дайын отырғандығын, сондай-ақ доңыз тұмауына қарсы дәрі-дәрмектер жеткілікті екендігін атап көрсетті. Қазақстанда биыл жазда 17 адам доңыз тұмауына шалдыққан болатын. Швецияда медицина саласындағы Нобель сыйлығының лауреаттарының аттары жарияланды. Онда ақштың үш ғалымы Элизабет Блэкборн, Кэрол Грейдер және Джек Шостак Нобель сыйлығының иегері атанды. Олар денсаулық саласындағы ферменттер бойынша жұмысы үшін 10 миллион Швеция кронын бөліп алады. Швецияның Каролинка институты бұл үш ғалым адамның қартаюына қатысты және адам ағзасындағы рак талшықтарының дамуындағы ферменттерді зерттеп шықты деді. Дүйсенбі күні басталған Нобель апталығында медицина саласының ғалымдары бірінші болып сыйлық алды. Осы апта барысында физика, химия, әдебиет, бейбітшілік және экономика саласындағы ғалымдарға да Нобель сыйлығы ұсынылады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Біркен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун ұйымның азық-түлік жөніндегі бағдарламасының Пәкістандағы кеңсесіне жасалған жанкештілік шабуылды айыптап, кемінде 4 адамның өмірін әкеткен жарылысты сұмдық қылмыс деп атады. Қаза тапқандардың үшеуі Исламабадтағы Біркен ұлттар ұйымының дүниежүзілік азық-түлік бағдарламасының қызметкерлері, полиция қайтыс болғандардың біреуі ирактық және жараланған 2 адамның жағдайы ауыр екенін айтты. Біркен ұлттар ұйымы бұл шабуылға байланысты Пәкістандағы кеңселерін жауып тастады. Пәкістан премьер-министрі Юсуф Раза Гилани үкіметі бұл жарылысты айыптап, оны жасаушыларды анықтауға тапсырма берді. Бұл шабуылға жауапкершілікті әлі ешкім алмады. Пәкістандық талибандардың жаңа жетекшісі елдің тайпал аймағындағы журналистермен кездескен. Талибандар тобына бақылауды алған Хакимулла Мехсудтың қоғам алдына шығуы, осыған дейін ол тамыз айында қаза болған топ жетекшісі Байтулла Мехсудтан кейін өлтірілді деген ақпарат шыққан соң болып отыр. Хакимулла Мехсуд ауған шекарасына жақын маңда қашықтықтан басқарылып, талибан бүлікшілерінің санаға алған шабуылдар үшін Құрама Штаттармен Пәкістанға кек қайтаратынын ескертіп отыр. Ақш президентінің ұлттық қауіпсіздік жөніндегі кеңесшісі Аль-Қайданың Ауғанстандағы күштері елеулі түрде азайғандығын мәлімдеді. CNN-ге берген сұхбатында Джеймс Джонс талибтердің Ауғанстан билігіне қайтып оралуынан ешқандай қауіп жоқ екендігін айтып өтті. Президент кеңесшісінің осы сұхбаты қарсаңында ғана Ауғанстанның шығысында болған шабуылдан 8 американдық сарбаз қайтыс болған еді. Ауғанстанда 8 жылдан бері жүріп жатқан соғысты американдықтардың қолдауы түсіп бара жатқандығына байланысты Ақш президенті Барак Обама соғыстың бағытының әртүрлі нұсқаларын қарастырды. Біркен ұлттар ұйымының жергілікті тұрғындар құқы бойынша арнайы баяндамашысы Ресейде жүр. 10 күндік сапары барысында Джеймс Анайя Мәскеу, Красноярск, Хабаровск және Ханты-Манси аймағын аралайды. Ресми деректерге қарағанда Ресейдің өзінде 40 шақты тұрғылықты ұлттардың 250 мыңдай халқы тұрады. Орал тауларының шығысындағы үш қалада Эвенктер, Ханты-Манси және басқа да байырғы ұлттардың тұрғындары мекендейді. Тәжікстан астанасы Душанбе қаласында Орталық Азиядағы ең үлкен мешіттің құрылысы басталды. 150 мың адамға арналған мешіт құрылысын Қатар елі қаржыландырады. Мешіт 2014 жылы пайдалануға беріледі деп жоспарланып отыр. Қазіргі таңда Ашхабадтағы Түркменбашы мешіті аймақтағы ең үлкен мешіт мәртебесіне ие. Эстония қаласында қазақ киносының апталығы өтіп жатыр. Таллин тұрғындары осы уақыт аралығында Қош бол гүлсары, Құрақ көрпе, Возрождение аралы, Бақсы, Қызғалтақ және тағы да басқа 9 көркем фильмді тамашалайды. Апталықтың ашылу салтанатына Эстонияның мәдениет министрі, Таллиндегі қазақ елшісі және қазақ әртістері